Campus FM jippreżenta Assedju. Ġrajjam Demmija tas-sajf 1565. In-nies tal-kampanja. Minħabba li l-Gran Mostru kien marra f'bit ħejjiet tal-għadu biex jattakkaw il-gżejjem Maltin, kien ħaseb għal ħafna miżuri ħalli bħalma jgħidu ma jinqabadx mhux preparat. Wieħed ma jridx jinsa li l-Gran Mostru De Valette u l-kunsilliera tiegħu kienu nies esperti fil-militar u għalhekk dawn it-tip ta' preparamenti kienu maħsuba sew. L-ordni li nnexxielu jżid is-suldati mħalsa biex jiddefendu sew is-sħar li kien hemm f'dak is-sajf. Kien hemm ukoll il-preparamenti dwar il-ħażna tal-ikel u munizzjon. Iżda parti oħra importanti kienet il-popolazzjoni Maltija. Ma setax ma jagħtix każ tagħha u fil-fatt kien ħaħsib li jkunu kollha preparati għat-taqtija li kienet mistennija. Il-popolazzjoni Maltija fis-sajf tal-1565 kienet imbeżża. In-nies kienu mifruxa madwar Malta, għalkemm parti sostanzjali mill-kampanja kienet nieqsam in-nies. Minħabba li l-Birgu spiċċa okkupat mill-ordni u sar il-kwartieri ġenerali tiegħu, allura din il-lokalità malajr kibret fl-importanza. Inbnew swaru bini ieħor, kien ta' attrazzjoni għal ħafna Maltin. Minħabba li l-popolazzjoni żdiedet sew, inada binu għall-bini ta' belt oħra dik tal-isla. Parti kbira mill-popolazzjoni ta' dawn l-inħawi ħadet il-ken tagħha wara l-istess swar tal-Birgu tal-isla. Skont l-ordnijiet li kienu nħarġu qabel il-wasla tal-Ottomani, il-popolazzjoni Maltija kienet taf fejn kellha tmur tisken hekk kif jasalladu. Fl-istess ħin rid isir tqassim sew tal-irġiel Maltin li setgħu jiddefendu s-swar flimkien mal-kavallieri u s-soldati l-oħra li kienu stazzjonati f'Malta. Huwa maħsub li kien hemm madwar 3,000 Malti li kienu inklużi fid-difiża ta' Malta. Biss, skont sorsi oħra, kien hemm ukoll madwar 500 raġel mad-dejma tal-Birgu u madwar 300 raġel ieħor mad-dejma ta' Bormla. Flimkien ma' dawn kien hemm il-Maltin tal-Irħula l-oħra. Biss, tajjeb li jingħad li dawn ma kinux fil-veru sens tal-kelma soldati ittrenjati. Kienu raħħala li kellhom jagħmlu l-assa mal-kosta kif kien miftiehem u impost u fl-istess ħin joffru sens ta' difiża f'każ ta' bżonn. Fis-sajf tal-1565 il-bżonn kien kbir. Fl-istess waqt dawn l-istess Maltin la kienu trenjati u laqqas ma kienu armati kif suppost. Kienet problema dejjiema innuqqas kbir ta' armi u munizzjon għall-istess difiża ta' Malta. Minn dokument ta' April tal-istess sena, huwa magħruf li l-Università tal-Imdina kellha għad-dispożizzjoni tal-Maltin 41 arkebus, aws u 9 elmi. Ministra li kiteb De Valette li Don Garcia f'Ġunju tal-1565 jingħad li l-Maltin ma tantx seta' jafda fuqhom għax kellhom ftit imħabba lejn l-ordni. Sa dak iż-żmien jidher li kien qed hemm nuqqas ta' mħabba bejn l-ordni u l-Maltin. L-assedju kellu jkun dak li biddel din relazzjoni ta' bejnietom. Vincent Zammit isel milkom.